Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Программаны бүгүн мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Билим берүү министрлиги Түркиянын Маариф фондуна өткөн сапат билим берүү мекемелеринин мугалимдери мурдагыдай эле иштей берерин, окуучулар жана студенттер мурда түзүлгөн келишимдин негизинде окуусун уланта берерин билдирди. Запорожьеда орус армиясынын сокусунан жарадар болгондор 113 кишиге жетти. Шаршембидеги чабуулдан 13 киши каза болгон.
Орус армиясынын бомбасы жүргүнчүлөр шыкалган трамвайды жана маршруттук таксини бута калган.
Кумтөр Gold компания жабык акционердик коомунун жетекчиси жана орун басарлары алмашты. Кумтөр кенинде иш кандай жүрөт? Орун алмашууларга эмне себеп болду?
Акыбал аябай жакшы деп айткандан дагы чына биз алыспыз. Кумтөрдөгү акыбал көйгөйлүү маселелер ичинде көп, ошолордун баарын чечиш керек.
9 январда болгон урунтуу окуялар менен силерди Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Запорожьеде орус армиясынын согусунан жарадар болгондор 113 кишиге жетти. Шаршембидеги чабуулдан 13 адам каза болгон. Ооруканаларда 59 киши жатканын облустун администрация башчысы Иван Федоров маалымдады. Жергиликтүү убакыт боюнча түштөн кийинки саат 4 чамасында кымгуу түшкөн көчөгө сок курулган, көп кабаттуу үйлөр, өнөр жай объекти жана башка инфраструктура жабыркаган. Федоров чабуулдун кесепеттери, набат болгон, жаратылган адамдар тартылган видео жана сүрөттөрдү жарыялады. Украин президенти Владимир Зеленский карапайым адамдар жабыркашын билип туруп шаарды бомбалоодон өтөр ырайымсыздык жок деп жазды. Мунун алдында облус бийлиги авиабомбалар же баллистикалык ракеталар менен чабуул жасалышы ыктымал экенин эскерткен, сок курууда кандай курал колдонулганы азырынча так белгисиз. Запорожьеде аза күтүү жарыяланды. Орусиянын бийлиги соккуну комментарийлеген жок. АКШнын Лос-Анжелес арасындагы өрт 5 кишинин өмүрүн алды. 130 миңге тургунга коопсуз жерлерге көчүү көрсөтмөсү берилди. Ток ойлор 5 жерде өрттөнүп жатат. Көптөгөн турак жай имараттар өрттөндү. Катуу шамалдан улам 7 январдын кечинде тутанган өрт тез жайылууда. Маалыматка караганда өрт Голливудтун белгилүү жылдыздар аллеясына жакын жерде алоолоп жатат. Малибуда бир катар белгилүү адамдардын үйлөрү күйдү. Шаардын мэри Карен Бас Голливудка полициянын кошумча күчтөрү жөнөтүлгөнүн айтты. АКШнын президенти Джо Байден Калифорния штатында масштабтуу жаратылыш кырсыгы режимин жарыялады жана жабыркан райондорго жардам көрсөтүүнү буйруду. Лос-Анжелестин шерифи тилсиз жуу озук талай электеген курмандыктар саны өсүш ыктымалдыгын эскертти. Абалды кургак аба ырайы жана катуу шамал татаалдаштырууда. Орусияда миграциялык мыйзам бузганы аныкталган 72 миңге жакын кыргызстандык жаранга укуктук колдоо көрсөтүү керек. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров аларды өлкөгө алып келүү жана иш орноштуруу үчүн шарт түзүү зарыл экенин билдирди. Алар Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат базасында эмгектик же жарандык укуктук келишим түзгөндүгү, бармак изин каттоодон жана медициналык текшерүүдөн өткөндүгү, миграциялык каттоого тургандыгы жөнүндө маалыматы жок жарандар. 1 январдан тарта чет өлкөлүк жарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө кыскартылган. Бул Орусияда тиешелүү уруксат документтери, убактылуу туруктуу жашоого уруксаты, эмгек же жарандык укуктук келишими жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга колдонулат. 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирет. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Жогорку кеңештин кызматкерлеринин жаңы жылдык кечесиндеги чырына байланыштуу ишти мамлекет Бишкектеги Октябрь райондук милициясы иликтөөгө алды. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиришкенде, милицияга КР аттуу жаран арыз менен кайрылып, 28 декабрга караган түндө УА аттуу жаран күч колдонуп денесине жаракат келтирген үчүн чара көрүүнү суранган. Арыз ээси окуя Бишкектин Анкара көчөсүндөгү ресторандардын биринде жаңы жылдык кечеден кийин болгонун билдирген. Бул факт боюнча Октябрь райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин эң баштык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгына жараша окуяга укуктук баа берилмекчи. Айрым маалымат каражаттары 27 декабрда жогорку кеңештеги бир комитеттин кызматкерлери Анкара көчөсүндөгү ресторанда жаңжалдашып, натыйжада бир кызматкерди бөлүм башчы сабап койгону тууралуу жазып чыгышкан. Анда жабыркаган кишинин жакындары сабалды делген КР аттуу жаранын баш жана бет сөөктөрү сынганын, денеси көп жеринен жаракат алганын билдиришкен. Жогорку кеңештин маалымат кызматы окуяны комментарийлей элек. Тегеранда кармалган италиялык журналист Чечилия Сала кое берилди. Ал мекенине жөнөгөнүн 8 январда Италиянын премьер-министри Джорджия Мелани билдирди. 29 жаштагы журналист дүйнөнүн түрдүү жерлеринен подкаст даярдачу. Анан 19 декабрда Ирандын полициясы кармап, бирок ал тууралуу бир жумадан кийин гана белгилүү болгон. Эмне себептен кармалганы расмий айтылган эмес, бирок андан 2 күн мурун Сала Тегерандагы патриархат тууралуу подкаст чыгарган. Тегеран күчүрдө батыштын жана кош жарандыгы бар адамдар ойлоп табылган айып менен кармап аны басым кылуу үчүн колдонуп келет. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Сапат билим берүү мекемесинин тарбиячылары, мугалимдери мурдагыдай эле иштей берерин билдирди. Мекеме андан тышкары окуучулар жана студенттер буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде окуусун улантарын кошумчалады. Билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги аталган фонддун өкүлдөрүнө жолугуп, Сапат билим берүү мекемелер тармагында билим берүүнүн сапатын азыркы деңгээлден түшүрбөө, колдон келсе андан да жогорку деңгээлге чыгаруу керектигин баса белгиледи деп жазылган маалыматта. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Мариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Сапаттын Кыргызстанда 16 лицеи, Алатоо университети, 12 башталгыч мектеби бар. Жалал Абад облусунун Нокет районуна караштуу Сүттүү Булак жайлоосунда жоголгон адамды издөө 9 январда уланды. Издөө иштерине өзгөчө кырдалдар министрлигинин куткаруучулары, милиция кызматкери, Таш Көмүр шаардык мэриясынын кызматкерлери жана туугандары кошулуп, жалпы 62 адам тартылды. Мындан тышкары 4 дрон жана спутник байланышы колдонулууда. Министрликтин маалыматына караганда, Таш Көмүр шаарынын 47 жаштагы тургуну 15 декабрда аталган жайлоого мал айдап кеткен бойдон дайынсыз. Аны издөө иштери 17 декабрдан бери жүрүп келет.
Чоң рахмат сизге, Замира. Кадырман азаттыктын угарманы күн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Башка да жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтына кирип таба аласыз. Баяндар бөлүгүбүздү эл аралык темалар менен баштайбыз. Орус армиясынын 8 январдын кечинде Украинанын Запорожье шаарына жасаган аба чабуулунан 13 кишинин өмүрү кыйылды. Жараталгандардын саны 100 ашты. Алардын 10 чактысынын абалы оор. Украин бийлиги билдиргендей, соккулар башкаруучу авиабомбалар менен урулган. Расмий Москва бул чабуул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Запорожьенин транспорт көп каттаган кымгуут көчөлөрүнүн бири. Туш тараптан набыт болгондордун сөөктөрүн, жараат алгандарды көрүүгө болот. Орус армиясынын бомбасы жүргүнчүлөр шыкалган трамвайды жана маршруттук таксини бута калган.
Мен бул жака келсем, бир аял жатыптыр. Анын буту сыныптыр. Ага ооруну басуучу дары беришкен окшойт. Анткени ал жөн эле жатыптыр. Аялдамада бети жарылган киши отуруптур. Ал эми бомбадан коргонуучу жайдын алдында дагы бети башынан тамтык калбаган бир киши отурган экен.
Дейт окуяга күбө болгон Запорожьенин тургундарынын бири. Чабуул кечки саат 4:00 чамасында. Тургундардын көбү иштен үйлөрүнө кайтып бараткан маалда болгон. Аба соккудан улам көп кабаттуу үйлөрдө өрт тутанып, өндүрүш объектиси жана башка инфратүзүмдөр жабыркаганын Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Жараат алгандардын саны 100 ашты.
Эки башкаруучу бомба менен орус армиясы карапайым тургундар жашаган райондо бута калган. Ушул сааттарга бизге белгилүү болгондой 13 киши каза тапты.
Дейт Запорожье облусунун губернатору Иван Федоров. Бул жолку чабуулда башкаруучу авиабомбалар колдонулганын орусиялык аскердик аналитик Ян Матвеев дагы белгиледи. Ал Телеграм каналында ырастагандай, мындай бомбалар атайын Украинанын алыскы шаарларын бутага алуу үчүн чыгарылган. Ал соңку чабуул Мотор Сич заводуна багытталган деп эсептейт. Анткени менен бомбалардын бири заводдун өзүнө жетпей, карапайым тургундар жыш жашаган районго түшкөн.
Мунун баары Орусия чындыгында эмне каалап жатканын дагы бир жолу көрсөтүп турат. Алар согушту жана курмандыктарды көздөшөт. Ошондуктан биз бир да күнүбүздү жоготпой, Москвага басым жасап, Орусияны тынчтыкка мажбурлашыбыз керек. Биз адам өлүмүн токтотуп, жарандарды коргоо үчүн колубуздан келгенди жасоону улантышыбыз зарыл. Ошол эле учурда өнөктөштөрүбүздүн, Америка менен Европанын, бизге көмөк көрсөткөн баардык өнөктөштөрүбүздүн биримдигин сактап калуу абзел.
Усих партнеров в свете, які допомагають.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал 9 январда өнөктөш өлкөлөрдүн Германиядагы Рамштайн авиабазасында өтө турган Украина боюнча жолугушуусуна жөнөп кетти. Запорожье облусунун баш калаасы учурда Киевдин көзөмөлүндө. Облустун түштүк тарабын орус армиясы 2022 жылы оккупациялап алган. Калаада 9 январь аза күтүү күнү катары жарыяланды. Орусиянын коргоо министрлиги бейшемби таңдагы баяндамасында фронттогу кырдаал тууралуу гана жазып, Запорожьеге жасалган чабуул боюнча эч кандай комментарий берген жок. Адатта Москва далилдерге карабастан бир гана аскердик жайларды бутагаларын билдирип, карапайым тургундардын өлүмү үчүн жоопкерчиликти украиндердин авадан коргонуу системасына шылтап келет. Германияда өтө турган жыйында Вашингтон Киевке 500 миллион долларлык кезектеги жардам тууралуу жарыяларын бир катар маалымат каражаттары өз булактарына таянып жазышты. Бул азыркы администрациянын Украинага бөлгөн соңку жардамы болуп калышы мүмкүн. Ал арада АКШнын жаңы администрациясы кызматка киришери менен согушту 100 күндүн ичинде токтотуу ниети бар. Бул тууралуу шайланган президент Дональд Трамптын Украина боюнча чабарман кылып дайындай турган генерал Кит Келлок билдирди. Ал муну кандай жол менен ишке ашырарын тактаган жок. Болгону Трамп Украин жана орус жетекчилери менен сүйлөшөөрүн кыйытты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалардан 57 күндөн бери тергөө абагында ачкачылык кармап жаткан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков абактан кат жолдоп 2 айдан бери өзүнүн катышуусунда бир дагы тергөө жүргүзүлбөгөнүн билдирди. Ички иштер министрлиги болсо буга байланыштуу комментарий бере элек. Аларда Свердлов райондук сотунда анын адвокатынын өтүнүчү карала турган сот отуруму башка күнгө жылдырылды. Буга чейин Султанбековдун алы кетип көрүүсү начарлай баштаганы жана сол буту ооруп жатканы айтылган. Ушул тапта анын жакындары Свердлов райондук сотунун алдында турушат. Алар 2 күндөн бери Султанбековдун бөгөт чарасы каралбай жатканына нааразы болууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Абакта жаткан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков абактан кат жолдоп, 2 айдан бери өзүнүн катышуусунда тергөө жүргүзбөгөнүн айтып чыкты. Анын каты Facebook'тагы баракчасына жарыяланды. Анда укугу бузулуп, сот иши дагы анын катышуусу жок өтүп жатканы айтылат.
Менин көп укуктарым бузулгандыктан адам урдоо, барымтага алуу жана башка мага каршы жасалган аракеттерден улам мен жана менин адвокаттарым сотко кайрылдык. Бүгүнкү күнгө чейин соттор менин катышуумсуз өтүп жатат. Муну мен конституциялык укугумдун бузулушу катары баалайм. Мени сотко катыштырууну талап кылам. Менин өтүнүчтөрүм боюнча 5 сот отуруму менин катышуумсуз өттү. Дүйнөдө мындай эч нерсе жок,
деп жазган Султанбеков. Ал тапта Бишкектин Свердлов райондук сотунда Темирлан Султанбековдун жана анын адвокатынын өтүнүчүн кароо 15 январга жылдырылды. Буга прокурордун сотко келбегени себеп болду. Буга чейин Султанбеков жана анын адвокаттары тергөөчүлөрдүн аракеттеринин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча прокуратурага кайрылган. Буга прокуратура реакция кылбаганын айткан Султанбековдун адвокаттары райондук сотко кайрылган. Адвокат Айбек Турдуев бардык өтүнүчтөр четке кагылып жатканын айтууда.
Мы сейчас пока не можем конкретно дать точно.
Эмнеге укук коргоо сот органдары аракетсиздик кылып жатканына так жооп берүү кыйын. Алар биздин көпчүлүк өтүнүчтөрүбүздү четке агып жатат. Биз шаардык сотко кайрылганбыз. Анда да Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ал эми Свердлов райондук соту эч нерсеге негиздебей эле чечим чыгарды.
Султанбековдун жана адвокаттарын айтканы боюнча Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. 57 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлап баратканын буга чейин адвокаты жана атасы айтып чыккан. Ошондой эле алар жакындары менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын билдирген. Султанбековдун бир тууган карындашы Каныкей Султанбекова агасынын саламаттыгына кабатыр болууда.
Мы просим его каждый день.
Биз андан күнүгө кат жазып суранып жатабыз. Аны жоготуп алуудан коркуп турабыз. Бирок ал принципке бекем, айткан сөзүн кылат. Ал бул аракеттер мыйзам талаасына келмейинче кармайм деп жатат.
8 январда жаза аткаруу кызматы Темирлан Султанбековдун абалы туруктуу жана канааттандырарлык деп бааланып жатканын билдирген. Ал номер 21 мекеменин медицина кызматкерлерин көзөмөлүндө турганын айткан. Ушу тапта Бишкектин Свердлов райондук сотунун алдында турган Султанбековдун партиялашы Кадырбек Атамбаев шектүүлөрдү шаардык милиция бөлүмүнө алып келгенин айтты.
Темирлана Султанбекова, Ирина Карамушкина и Роза Түрксевер.
Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина жана Роза Түрксеверди шаардык милиция бөлүмүнө саат 15:00 алып келген. Биз азыркыга чейин качан баш коргоо чарасы каралат деп күтүп жатабыз.
Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар жана Европа парламенти жаш саясатчынын иши боюнча резолюция кабыл алып, кыжалаттыгын билдиришкен. Буга кыргыз бийлиги жооп кайтарып, Султанбеков мыйзамга каршы келген фактылардын негизинде кармалганын билдирген. 26 жаштагы Темирлан Султанбековду партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкинаны жана Роза Түрксеверди Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда 2 айга камак алган. Бишкек шаардык соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Аларга шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Партия өкүлдөрү коюлган айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келет. Эске сала кетсек, Социал-демократтар партиясы өткөн жылдын 17 ноябрында өткөн шайлоого катышып, кийин четтетилген эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Билим берүү жатындагы темалардан билим берүү жана илим министрлиги сапат билим берүү мекемесинин Туркиянын Маариф фондуна өткөнү тууралуу билдирүү таратып, лицей мектептерде окутуу мурдагыдай эле улантыларын жана мугалимдер кадимкидей иштей берерин маалымдады. Сапат Маарифке өткөрүлөрү 31 декабрда маалым болгон. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчилиги алгач муну мыйзам бузуу деп атап, кийин мүлктөрүн тапшырганын жарыялаган. Кыргызстанда бул окуянын тегерегинде талкуулар уланууда, кененирээк Эрнист Нурматов баяндайт.
Билим берүү жана илим министрлиги сапат билим берүү мекемесинин Маариф фондуна өткөнү тууралуу кабар чыккандан 10 күндөн кийин гана үн катып жагдайды комментарийледи. 9 январдагы билдирүүсүндө тармактык министрлик министрлер кабинетинин позициясын кайталап, бул чечим аталган лицей мектептерде билим алуу шарттарын жана ар тараптуу өнүгүү перспективаларын жакшыртат деген ишеничте кабыл алынганын маалымдады.
Сапат эл аралык билим берүү мекемелер тармагынын Маариф эл аралык фондунун башкаруусуна өтүшү билим берүү мекемелеринин ишмердигин үзгүлтүккө учуратпайт. Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына, мамлекеттик билим берүү стандарттарына, предметтик стандарттарга, базистик окуу пландарына жана окуу программаларына ылайык билим берүү процесси уюштурулат. Тарбиячылар, мугалимдер жана окутуучулар мурдагыдай эле өз кесибин аркалай беришет
деп айтылат билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсү. Министрликтин жетекчилиги Маариф фондунун өкүлдөрү менен жолугуп, сапат билим берүү мекемелер тармагында билим берүүнүн сапатын азыркы деңгээлинен түшүрбөө, колдон келсе азыркыдан да жогору деңгээлге чыгаруу керектигин айтканы да кабарланат. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү ошол эле күнү өз сайтында маалымат таратып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Маариф фондунун Борбор Азиядагы директору Хусну Биржан менен жолугушканын билдирген. Сапат билим берүү мекемеси 1 январда маалымат таратып, өз лицейлеринин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүлүшүндө мыйзам бузуу болгонун билдирген жана өз укугун мыйзам чегинде эл аралык укук талаптарына ылайык коргоо боюнча аракет көрөөрүн кабарлаган.
Кийинки соттук отурумду күтпөстөн чукул арада сапат эл аралык билим берүү мекемесинин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүлүшү мекеме жетекчилиги, мугалимдер, окуучулар жана ата энелер үчүн күтүүсүз болду
деп айтылган ошол маалдагы билдирүүдө. Бирок анын эртеси 2 январда сапат бардык мүлкүн жана расмий мөөрүн Маариф фондуна өткөрүп бергени белгилүү болгон. Тагырагы Маарифке 43 мектеп, 1 университет жана 1 административдик имарат өттү. Бул аралыкта балдары сапатта окуган ата энелер социалдык тармактарда билим берүү министрлигинен түшүндүрмө талап кылып, айрымдары Ал Тургай министр Догдургүл Кендирбаеваны Facebookта белгилеп пикирин сурап жатышты. Алардын көбү мектептерде билим берүү мындан ары кандай жүрөрүнө, мугалимдердин ишине жана башка жагдайларга кабатыр болушту. Ата энелердин бири Улан Исаков Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Эми ар бир жаңы келген кишилер өзүнүн системасын курам, өзүмдүн системасын түптөйм деген бир ниетте келет да, алын жаңы системасы кандай болот? Мен мисалы ошол Хүснү мырзага ачык эле айттым, менин балдарым түркчө билбейт, сиздер Туркиядан келип атасыздар, балким жаңы система десеңер, жок, андай системага азырынча эч кандай жаңыртууга кирбейбиз, эч кандай өзгөртүүгө кирбейбиз деп.
Түркиянын Себат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылы 3 лицей ачып ишин баштаган. Алгачкы жылдары окутуу акысыз болуп, кийин акы төлөнө баштаган. Мектептердин саны көбөйтүлгөн. кийинки жылдары төлөмдүн суммасы кеминде 3-4 миң долларды түзүп, англисче окуткан мектептердин жылдык акысы 9-10 миң долларга чейин жеткен. Бирок ага байланыштуу көйгөй 2016 жылы башталган. Так ошол жылы 15 июлда Түркияда аскердик төңкөрүш жасоо аракети болуп, анын жүрүшүндө 250 адам каза тапкан. Президент Режеп Тайип Эрдогандын администрациясы ишке ашпай калган төңкөрүштү ошол учурда АКШда бузгунда жүргөн Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери жасады деп айыптап чыгат. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери бул дооматтарды четке каккан. Мындан кийин түрк бийлиги диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну кыргыз бийлигинен талап кылган. Кыргызстандын ошол учурдагы президенти Алмазбек Атамбаев буга каршы жооп берип, түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Кыргыз бийлиги 2017 жылдын башында Себат лицейин Сапат деп өзгөртүп, жарым жартылай өкмөттүн ээлигине алган. Түрк президенти Кыргызстандын кийинки президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Садыр Жапаровко да бир нече жолу угузган. Мунун фонунда 2021 жылы Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири жана президенти Орхан Инанды Кыргызстандан табышмактуу жагдайда уурдалып, кийин Түркияга жеткирилгени билинген. Ортодо Гүлендин тарапкерлерине таандык тилген Бишкектеги кайнак дүкөндөр тармагы, ВЕФА соода борбору жана башка мүлктөр да Түркиянын өкмөттүк мекемелерине өтүп кетти. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай мына ушулардан кийин Сапаттын Маарифке өткөрүлүшүнүн артында саясий соода бар экендигин белгилейт.
Личный деп коет го, орусча ички конфликти чеч атайы. Ал мамлекетке айланып, мамлекеттин арасында болуп, анан мамлекеттин арасында болуп, тышкы саясатка кетип калды. Анан ошо ар бир мамлекеттерде ушун жалып жалып келет. Мына Казакстанда деле ошондой да. Ана мына Кыргызстанганын ага албетте басым болот, басым болот эми мындай инструменттер болот, орусча айткандачы баягы ар кандай инструменттер болот да, ошо таасир бергенгечи.
Фейсбукта жана башка социалдык түйүндөрдөгү соңку талкууларда да көпчүлүк Сапат билим берүү мекемесинин Капстан Маарип фондуна өткөрүлүшүнүн себептерин издеп, түрдүүчө жоромолдорду келтиришүүдө. Анын ичинде Кыргызстан акыркы жылдары Түркиянын Байрактар, Ак Сүңгүр жана Акынжы сыяктуу дрондорун алганы жана Анкара Бишкектин 62 миллион доллар карызын кечкени себептердин бири катары айтылып жатат. Саясатчы жана активист Мавлян Аскарбеков мындай дейт.
Түз жоопту менин оюмча эч ким бере албайт. Бирок сиз жогоруда айтып кеткендей, бир топ баягы расмий маалымат чыккан маалыматка ылайык ошол Байрактар, баягы тышкы карыз жана Турция тараптан, Эрдоган тараптан далга таптоо сөзгө келтирүү аракетинин негизинде ушундай Турциянын жеке Эрдогандын кызыкчылыктарын биздин мамлекетти ишке ашып жатат деп алдын ала айтсак болот да.
Түркиянын билим берүү министрлигине караштуу Маарип фонду 2016 жылы түзүлгөн. Уюм 2021 жылы Бишкекте фонддун биринчи мектебин ачкан. Ал эми Сапат лицейине ээлик кылат делген диний ишмер АКШда бузгунда жүргөн Фетхуллах Гүлен 2024 жылы оорудан улам каза тапкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын уктуруулары түз эфирде берүүлөрүбүздү улантабыз. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун жетекчиси жана орун басарлары алмашты. Кумтор кенинде иш кандай жүрүп жатат? Орун алмашууларга эмне себеп болду? Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
2024 жыл жууп аяктап жатканда Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов кызматтан кетип, анын ордуна Бузурман Субанов дайындалганы белгилүү болду. Андан тышкары ишкананын 4 вице-президентинин 3-ү алмашканы маалымдалды. Дмитрий Долматовдун ордуна Каныбек Кошоков, Кубанычбек Турдукожоевдин ордуна Бакытбек Майлиев, Улукмырза Авакировдун ордуна Канатбек Кадыров дайындалган. Кадрдык чечимдин расмий негиздемеси эч жерде ачык жарыяланган жок. Компаниядагы жетекчиликтин алмашуусунун себептери тууралуу анын юридикалык ээси болгон Кыргыз Алтындан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Кен тармагындагы маалымдар адистер жумуштан алынган орун басарлар мурунку өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жакын кадрлары болгонун, чечим кабыл алууга ушул жагдай таасир кылышы мүмкүндүгүн болголошот. Тоо кен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков Кумтөрдүн башына такшалган адистер келгенин, алар кендеги буга чейин чогулуп калган көйгөйлөрдү чечүүгө белсенип киришиши зарыл деген пикирин билдирди.
барган жетекчилерди мен жакшы тааныйм. Бир учурда мен ошол Кыргыз Алтын мекемесинин директорлук кеңешинин төрагасы болуп иштеп атканда, азыркы жаңы дайындалган жетекчи Кыргыз Алтындын башында аппаратында иштеп, андан кийин жана эти вакыт Терексай деген компания түрктөрү менен түзүлгөндө ошол жерге биринчи орун басары болуп Кыргыз Алтынын өкүлү болуп барып иштеген. Өзү профессионалдуулугу жагынан так салган, жумушту жакшы билген адам деп айтсам болот. Ал эми ага орун басар болуп барган жигит ошол мезгилде Толтон Сары алтын чыгаруучу мекеменин жетекчиси болуп иштеген. Экөө тең тажрыйбасы мол, тоокен тармагын жакшы түшүнгөн адистерден деп эсептейм да. Эми келечекте ишмердүүлүгү кандай болот? Бүгүнкү күндө акыбал аябай жакшы деп айткандан дагы кичине биз алыспыз. Кумтөрдөгү акыбал көйгөйлүү маселелер ичинде көп, ошолордун баарын чечиш керек.
Кумтөр кениндеги алтын өндүрүү соңку жылдары бир топ солгундап кеткен. Кен мамлекеттин колуна өткөн 2021 жылы 14,5 тонна алтын казылган. Өкмөт муну канадалыктар менен күрөшүүдөгү кризистик мезгилге байланыштырган. 2022 жылы өндүрүш мурдагы калыбына келгендей сактанган. Бирок андан кийинки жылдары алтын өндүрүшүнүн көлөмү туруктуу түрдө төмөндөп келет. Тармактык адистер алтын казуунун пландан аз чыгып калышын, кендердеги алтын корун изилдеп, мамлекеттик баланска коюудагы алишендиктер себеп болуп жатканын айтышат. Компания 2023 жылы тоголок кенин казууга жана Жангард аянтчасын чалгындоого лицензия алган. Маалыматтарга ылайык, чалгындоо иштери 3 жылга созулат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча тоголок кенинде 17 тонна алтындын запасы бар. Кумтөр Голд компаниянын мурунку жетекчиси Алмазбек Барктабасов компанияга 2022 жылдын август айында дайындалган болчу. Аны өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев өздөрү барып жамаатка тааныштырышкан. Барктабасов 2024 жылы биринчи радиого курган маегинде алтынды жер алдынан казуу жана калдык сактоочу жайды кайра иштетүү тууралуу пландары менен бөлүшкөн.
Чалгындоо иштери ушул 2013-14 жылдары токтоп калган. Ошонун негизинде сентябрь убагында кумтөрдүн жашоосу 2026 жылдар менен бүтөт деген план болчу да. Бирок кийин 2018 баштап кайра чалгындоо иштери улантылды. Азыркы күндө биздин ачык карьерде иштетүү мөөнөтү 2031 жылга чейин. Азыр жер астынан кенди иштетүү долбоорубуздагы ишке кирип баштады. Мунун мөөнөтү 17 жыл азыркы кездеги. 2023 жылда техникалык экономикалык негиздемени карап, ошону эсептеп Австралия компания жасап берди. Алдын корутундусуна ылайык бул долбоор рентабилдүү жана ага ылайык алтындын запасы 115 тоннаны түздү. Калдык сактоочу жайдын пионердик дамбасы деп коеюн, 1995 жылы салынган. Ошондон бери мына азыркы күнгө чейин калдык сактоочу жайыбызды биз колдонуп келебиз. Ушул 30 жылдан бери бүгүнкү күндө бул жерде 120 тоннадан ашык алтыныбыз дагы бар. 25-26 башталган жылдары биз планыбыз боюнча бул калдык сактоочу жайды кайра иштетип башташыбыз керек.
Кыргыз бийлиги калдык сактоочу жайды кайра иштетүү менен ал жердеги айлана чөйрөгө кооптуулукту да жок кылышарын айтып келишет. Бирок эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков ал оңой олтоң иш эмес экенин, татаал технологиялык маселелерди талап кыларын айтат.
Теңиз бөлтүрүп баштап Акылбек Жапаров кошулуп айтып келген мына тиги бискбастык раничаны иштеткен атабыз, кошумча алтын алабыз деген маселе ал бүгүнкү күндө чечилип кала турган маселеси эмес. Мисалы Центера жетээрдин алдында Кыскасак ранчада 80 тоннадай алтын бар болчу да. Бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанга бул проект өткөрүп бергенде 118 тонна алтын деп өткөрүлүп берилди да. Эмне үчүн Центера компаниясы карьердин ичинен бургулоо иштерин жүргүзүп, жардыруу иштерин жүргүзүп, анан кийин жүк ташуучу техникалар менен фабрикага ташып барып, анан жана ушинтип алтын өндүрүп атты? Эгер ошол Кыскасак ранчадан алтынды өндүрүп алуу оңойраак болсо, жеңилирээк болсо, эмне үчүн ошол оңой кумдун арасында жайгашкан алтынды алып алып эле тазалап өздөрүнө чыгарып алышкан жок? Себеби анын технологиясында оор маселелер бар да. Санит менен алынган алтынды кайра бөлүп алуу өтө оор да.
Кумтөр Кыргызстандагы эң ири алтын кени. Кен 1978 жылы ачылып, техникалык экономикалык негиздемеси 1989 жылы даярдалган. 1992 жылы Кыргыз өкмөтү Канадалык Камека корпорациясы менен келишим түзүп, Кумтөр Оперейтинг Компани түзүлгөн. Кенди иш жүзүндө казуу 1997 жылы башталган. Андан берки тынымсыз саясий оюндар, коррупциялык көрүнүштөр менен коштолгон тарыхта Кыргызстандын кендеги үлүшү улам азайып отуруп, тапкан пайдасы да берекесиз болуп келген. 2021 жылы Садыр Жапаров баштаган бийлик канадалыктар менен келишимди бир тараптуу токтотуп, сот аркылуу кенди мамлекеттин колуна алган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык.org.
Азаттыктын кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Эфирибизде жаңырган баяндардын макала версиясы Азаттык чекит орг сайтында да бар, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылат. Акмалап турсаңыз болот. Саламатсызбы, Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Программабыздын экинчи бөлүгүндө Америкага Мексика аркылуу кеткен кыргызстандыктардын айрымдары жакындары менен байланышка чыкпай калды. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештердин абалы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Түштүк Кореяда кызматтан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёль өзүнүн резиденциясынан чыкпай, тергөөчүлөрдүн суракка чакырганына баш ийбей отурат. Ал эми Сергек Жашоо подкастында ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз.
Машина бүт анайсын бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисин келгенде блокативный дешип ошо бүт органдарын каптап көттүр, майда майда болуптур.
Жарыме ламан жеп алчумун, бир саат эки сааттан кайтып кусуп атчумун, сиңмейт вообще.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Замира Кожобаева күн ичинде болгон окуялардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Армениянын өкмөтү Евросаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Азаттыктын армян кызматы кабарлагандай, чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынды. Долбоордо Армения Евробиримдикке мүчөлүк боюнча жараянды баштаганын жарыялай тургандыгы айтылган. Тышкы иштер министри Арарат Мирзаяндын айтымында документ парламенттин кароосуна жарандык демилге катары берилген. Эми өкмөт мыйзамда белгиленген тартипке ылайык өз позициясын билдириши керек. Маалыматка караганда, кабинеттин жыйынында премьер-министр Никол Пашинян өлкөнүн биримдикке кошулуусу элдик референдумда гана чечилүүгө тийиш деп айтты. Ага чейин жол картасы иштелип чыгышы керек. Армения Кыргызстандагы мүчө болгон Россия үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдигине жамааттык коопсуздук келишим уюмуна дагы кирет. Кремлден маалымат катчысы Дмитрий Песков эки уюмга мүчө болуу мүмкүн эместигин айтты.
Ну, сейчас пока трудно сказать.
Еврошаркетке мүчөлүк кандай болорун азыр айтуу кыйын, бирок гипотетикалык ой жүгүртсөк, эки уюмга мүчө болуу мүмкүн эмес. Бул жакта бажы бекиндиги товарлардын жана кызматтардын капиталдын бирдиктүү эркин зонасы, ал жакта болсо нормалар башка, деди Песков. 2024 жылдын башында Пашинян Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмунун иш бирдигине катышууну токтоторун билдирген. Ал эми 4-декабрда премьер парламентке жасаган билдирүүсүндө Еревандын аталган келишимге кайтуусу мүмкүн болбой калганын айткан. Гренландиянын тургундары кааласа арал эгемен болушу мүмкүн, бирок АКШнын штаты болбойт. Бул тууралуу Даниянын тышкы иштер министри Ларс Лекке Расмуссен шаршембиде билдирди. Анын алдында АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Даниянын башкаруусундагы аралды сатып алуу маселесинде экономикалык же аскердик күч колдонууну жокко чыгаруудан баш тарткан. Гренландиянын лидери Муте эгеде 8 январда Копенгагенде Даниянын падышасы менен сүйлөшүү жүргүздү. Трамп дүйнөдөгү эң ири аралды падышалыктан сатып алуу ниетин бир нече жолу кайталап, бул АКШнын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү экенин айткан. 7 январда анын уулу Дональд Трамп Гренландияга жеке сапар менен барды. 57 000 калктуу аралы 600 жыл Даниянын бөлүгү болуп келгени менен гренландиялыктар ички маселелерин өздөрү тескейт. Арктикадагы арал Түндүк Американын түндүк чыгышында жайгашкан. Саясий жактан ал Европага карайт, АКШдан Европага эң кыска жол Гренландия аркылуу өтөт. Арал минералдык кендерге бай. Бишкек шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары 1 800 000 сом айыпка жыгылды. Бишкектин биринчи райондук соту Бишкек шаар прокурорунун мурдагы орун басары Эделбек Ыдырысулун кылмыш жаза кодексинин 343-биринеси опузал аппарат алуу менен күнөөлүү деп тапты. Райондук соттун 2 декабрдагы өкүмү 9 январда белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эделбек Ыдырысулун былтыр октябрда кармаган, аны менен кошо шаардык прокуратуранын бөлүм баштыгынын ошол кездеги орун басары Абдырашид Жаманкеев да кармалган. Райондук сот ага өкүм чыга электигин үй камактагы мөөнөтү 21 январга чейин узартылганын кабарлады. Бишкек шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкерлеринин адвокаттары же жакындары бул боюнча комментарий берген жок. Жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекованын кеңешчиси 30 декабрда үй камагына чыгарылган. Бул тууралуу Азаттык биринчи райондук сотунан билдиришти. Мекеме билдиргендей, шектүү кайсыжаран экени аныкталды. Туруктуу жашаган жери так, ал шектелип жаткан кылмыш анча оор эмес деп эсептелет. Козголгон кылмышы боюнча соттук отурум 21 январга белгиленген. Депутаттын кеңешчисинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 13 сентябрда кармаган, ал алдамчылыкка жана расмий документтерди жасалмалоого шектелип кармалганы айтылган. Атайын кызматтын билдиришинче, шектүү 21-жылы жогорку кеңешке жумушка орношуу үчүн кайрылганда жасалма документ жана өзү жөнүндө жалган маалымат бергени, эмгек акы жана бонустук төлөмдөрдү алып жүргөнү аныкталган. Өзбекстандын жогорку соту экстремисттик жана террордук идеяларды камтыйт деген материалдардын тизмесин кеңейтти. Тизмеде 1400 бул акчаны материал камтылган. Кошуна өлкөдө экстремизмге каршы күрөшүү мыйзамы боюнча кара тизмедеги материалдарды өлкөгө алып кирүүгө, жасоого, таратууга жана тартуулоого тыюу салынат. Былтыркы январда тизмеге 800 материал кирген болсо, мурдагы жылдын майында 500 болчу. Бул жолу Facebook-тагы 203 баракча, 713 Telegram канал, Instagram-дагы 226 аккаунт, YouTube-тун 135 каналы кирген. Андан тышкары Одноклассники, TikTok жана башка социалдык тармактар менен сайттар дагы бар. Коомдук коопсуздукка жана тартипке коркунуч жараткан материалдарды чыгаруу, сактоо, таратуу үчүн Өзбекстанда кылмыш жазасы каралган. Токмок шаарында болгон жол кырсыгынан 4 жаштагы кыз чарчап калды. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы билдиргендей, кырсык 8 январда болгон. 61 жаштагы айдоочу Volkswagen Polo үлгүсүндөгү автоуна менен Токмоктун Шамшы көчөсү менен баратып, рульга ээ боло албай өтмөктөн 27 жаштагы келинди кызы менен сүзүп кеткен. 4 жаштагы кыз ошол жерден чарчап калган. Айдоочуга кылмыш жаза кодексинин жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин жана автотранспортту эксплуатациялоону бузуу беренеси менен кылмышы козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000 жакын адам жаракат алган.
Рахмат сизге, Замира. Кадырман Азаттыктын угарманы, күн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтына баш багып турганды унутпаңыз. Акыркы жылдары Кыргызстандагы миңдеген мигрант АКШ-га Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүгө аргас болууда. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештер өмүрүн тобокелге салып, алыска аттанышат. Соңку убакта алардын арасында жакындар менен байланышка чыкпай калгандар да бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бир апта мурун Мексикада жоголуп кайра табылган кыргызстандыктын окуясынан кийин АКШ-га бул өлкө аркылуу мыйзамсыз барган мигранттардын маселеси кайрадан көтөрүлдү. АКШ менен чектешкен Мексикада Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 115000 адамдын дайыны чыкпай издөө жарыяланган. Бул өлкөдө дайынсыз жоголгондордун саны 2000 жылдардан кийин кескин жогорулаган. Алардын басым бөлүгү чек араны мыйзамсыз кесип АКШ-га жол тарткан мигранттар. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШ-га мыйзамсыз өткөндөрдүн арасында Борбор Азиянын, анын ичинде кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Алар узак жана кооптуу жолго өмүрүн тобокелчиликке салып, опол тоодой кыйынчылыкка туш болушат. Арасында шулуундардын колуна түшүп же жакындары менен узак убакыт бою байланышка чыкпай жүргөндөр болот. Кыргызстандык Айбектин агасы менен жеңеси былтыр июнда АКШ-га жөнөп кетишкен. Айбектин айтымында жубайлар бир нече рет грин-картага тапшырып көрүп, бирок ийгилик жылмайбагандыктан ушул кадамга барышкан.
Токойлорду аралашып жүрүш, 15 күндөй менде связь жок болот, сарсан болбогула. Мен жактан чыккандан кийин өзүм кабарлап жазып коем силерге деп ушул акыркы сообщениясын жазган экөөсү видеозвонок менен сүйлөшкөндөн бери андан бери жок болуп жатышам. Эминде кайсы жерде жатат, эмне болуп жатат, качан чыгат?
Айбектин агасы Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеген. Жеңеси өкү Америка кыялына жетилингенин айтты. Ал анын агасы Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып тураарына ишенгиси келет. Бул АКШ-га мыйзамсыз жана кооптуу жолду тандап сапарга чыккан миңдеген окуялардын бири гана. Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Америкага түрдүү жетүү жолдорун баяндаган телеграм каналдарга баш багып, ушул күндөрү деле мындай жол менен АКШ-га сапар алган кыргызстандыктар бар экенин ынандык. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу телеграм каналдарда жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчуларды таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Кыргызстандык телек АКШ-га Мексика аркылуу 3 ай жол жүрүп жеткен. Ал түштүк жана борбордук Американын 10 жакын өлкөсүн башка жердештер менен бирге басып өтүп көздөгөнүнө жеткен. Бирок ал сапарда тобокелчиликке бир нече жолу туш болгонун жашырганы жок.
Картелдер Борбор Азиядан барган мигранттарда дайым колунда акча болорун жакшы билип калышыптыр. Ошондуктан алар опузалап, күч көрсөтүп, акча талап кыла баштышат экен. Айрымдары сураганын бербесең өлтүрөбүз деп коркутат. Ал тургай айдоочулар деле кооптуу. Бизди бирде айдоочу картерге салып берем деп акчабызды тартып алган. Мунун баары Мексикага чейинки жолдо болуп жатат.
Адатта Борбор Азиядан барган мигранттар Мексикага чейин эле бир нече өлкөнү басып өтүшү керек. Алар ири токойлордо бир нече күн жол жүрүп, же чакан кайыктарда суу кечип өтөрүн азаттыкка буга чейин айтып беришкен. АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап, көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская мигранттар үчүн мына ушул Мексикага бараткан жолду кооптуу деп эсептейт.
Кыргыз же өзбек мигранттарды Мексикага чейин алардын эле мекенинен келгендер түзгөн топтор жеткирет. Мен менен иштешкен кыргызстандык мигранттар бул тууралуу бир нече ирет айтышкан. Алардын айрымдары өтө кооптуу болгон дарыян булуңу менен өтүшөт. Ошол жол менен өткөн мигранттар арасында каза болгондор тууралуу угам. Бирок Мексиканы көздөй жолдо баратып жоголгон Борбор Азиялыктар жөнүндө ачык маалыматтар айтылбай келгенине таң калам. Же аларды эч ким издебейт, же алардын кайда жоголгону тууралуу ачык айтылбайт. Мигранттар арасында Мексикага жетпей өлгөндөр да бар. Жылан чагып, ок тийип, тонолуп же зордукталып жоголгондор арбын. Мексикада дайынсыз деп айтылганы менен көбү ал өлкөгө жетпей жоголушат.
Ал эми эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизи аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022-жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч болгон.
Былтыр Кариб деңизинде каза болгон мигранттардын 51%нын тек жайын аныктоо мүмкүн эмес. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр жакындарынын кайда экенин такыр билишпейт дегенди билдирет.
Деп айтылат миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматында. Маалыматка караганда мигранттар көбүнчө сууга чөөп кетишет. Буга аба ырайынын начардыгы жана колдо жасалган сапатсыз кайык себеп болот. Эл аралык миграция уюму бул жолго чыккандар кылмыштуу топторго көп кабаларын эскертет. Учурда жүздөгөн борбор азиялык мигранттар Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып турушат. Эскерте кетели, мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдору менен гана барууга чакырып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Түштүк Кореяда кызматынан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёль өзүнүн резиденциясынан чыкпай, тергөөчүлөрдүн суракка чакырганына баш ийбей жатат. 3-январда соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 6 саат бою тирешип, Юн Сок Ёльду резиденциясынан чыгарбай коргоп калышты. Сеулдагы саясий кризис эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Айнура Жекши кызынын баянын тыңдасак.
Түштүк Кореяда кызматтан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёль өзүнүн резиденциясынан чыкпай тергөөчүлөрдүн суракка чакырганына баш ийбей отурат. 3-январда соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 6 саат бою тирешип, Юн Сок Ёльду резиденциясынан чыгарбай коргоп калышты. Сеулдагы саясий кризис эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Юн Сок Ёль былтыр 3 декабрда Түштүк Кореяда күтүүсүздөн аскердик абал жарыялап, муну оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Катуу тирешүүлөрдөн кийин парламенттеги оппозициялык күчтөр аскердик абалды жокко чыгарууга жетишкен. Ал эми 14 декабрда президенттин өзүнө импичмент жарыяланып, анын ыйгарым укуктары убактылуу токтотулган. 31 декабрь күнү Сеулдун соту президент Юн Сок Ёльду камакка алууга ордер берген. Буга анын суракка келүүдөн баш тартканы себеп болгон. Конституциялык сот импичмент жарыяланган күндөн баштап 180 күндүн ичинде аны кызматынан биротоло ажыратууну же ыйгарым укуктарын калыбына келтирүүнү чечүүгө тийиш. Учурда Юн Сок Ёльго өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Өлкөнүн алгачкы президенти 1948-жылы шайланган Ли Сын Ман 60-жылы студенттер козголгондо отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Ал бурмаланган шайлоо аркылуу бийлик мөөнөтүн узартууга аракет кылганда эл толкуган. Мамлекет башчы Гавайиге качып 1965-жылы ошол жакта көз жумган. 61 жылы бийликке келген Пак Чон Хини 79 жылы өзүн эле чалгын кызматынын башчысы кечки тамак учурунда өлтүргөн. Дал ошондо баш аламандыктан пайдаланып генералдар Чон Духван менен Ро Дэ У мамлекеттик төңкөрүш уюштурган. Чон Духван 80-чи жылы бийликке келип, 87-чи жылга чейин өлкөнү 7 жыл башкарган. Кванчу шаарында анын башкаруусуна каршы чыккан көтөрүлүштү күч менен басканы үчүн Кванчу касапчысы деген атка конгон Чон Духван массалык демонстрациялар тутанганда кызматтан кетүүгө макул болгон. Президенттикти шериги Ро Дэ Уга өткөрүп берген. Ро Дэ У өлкөнү 88-чи жылдан 93-чү жылга чейин башкарган. Чон Духван менен бирге 96-чы жылы 79-чу жылкы кутумга байланыштуу чыккынчылык, коррупция жана башка кылмыштар үчүн айыпталып эркинен ажыратылган. Чон Духвандын өлүм жазасы өмүрүнүн аягына чейин абака кесүү менен алмаштырылган. 98-чу жылы экс-президенттер мунасага туш болгон. Экими 2003-2008 жылдары Түштүк Кореянын башында турган Но Мун Хён Пхеньян менен жакындашуу саясатын жигердүү колдогондордун бири болчу. Маркум 2009 жылы майда тергөө жүрүп жатканда аскадан боюн таштап өз жанын кыйган. Ошол маалда бут кийим чыгаруучу бай ишкердин президенттин аялына $1,000,000, жээнинин күйөөсүнө $500,000 пара бергени иликтенип жаткан. Түштүк Кореяны 2008-2013 жылдары башкарган Ли Мён Бак 2018 жылдын октябрында паракорлук үчүн айыпталып 15 жылга абака өкүм кылынган. Экс-президенттин асыресе Samsung корпорациясынан пара алганы, бул үчүн анын жетекчиси Ли Гон Хиге артыкчылык бергени аныкталган. Ли Гон Хи өз кезегинде салык төлөбөгөнү үчүн кесилген. Кызматынан убактылуу четтетилген азыркы президент Юн Сок Ёл 2022 жылы декабрда Ли Мён Бактын айыбын кечкен. Мурдагы авторитардык президент Пак Чон Хинин кызы Пак Кын Хэ 2013 жылы Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болгон. 2016 жылы коррупцияга айыпталган президент импичментке туш болгон. Ал чоң корпорациялардан, анын ичинде Samsung компаниясынан $10,000,000 пара алган деп күнөөлөнгөн. Ага ошондой эле купуя документтерди ачыкка чыгаруу, кызматынан кыянат пайдалануу айыптары тагылган. 2021 жылы 20 жылга абака кесилип, ири өлчөмдөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Бирок ошол эле жыл нетегинде жаңы президент Мун Чжэ Ин ага ырайым берген.
Кадырман азаттыктын угарманы Түштүк Кореядагы соңку жагдайларга байланыштуу кесиптешим Айнура Жыкшы кызы даярдаган баянды уктуңуз. Эми кезек Сергек жашоо подкастында. Соңку маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда онкологиялык илдеттер арасынан ашказан рагы биринчи орунда турат. Каттоодо турган 30,000 бейтаптын 12% ашууну ашказандын залалдуу шишигинен жабыркайт. Дарыгерлердин белгилешинче, өлкөдө бул илдет менен ооругандардын басымдуусу эркектер. Сергек жашоо подкастында биз ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо подкаст.
Бат-бат зарна болуп, көп кусуу эмне үчүн кооптуу?
Ашказанда кислотностардан көп болуп турса, зарна боло баштайт. Анан ал бара-бара жара болуп калышы мүмкүн.
Ашказандагы бактерия кийин рак оорусун пайда кылабы?
Геликобактер пилори деген өрчүп туруп, анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Кыргызстандык эркектер ашказан рагынан эмнеге көп жабыркашат?
Тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде өнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн.
Сергек жашоо подкастында биз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери, онкохирург Сүйүтбек Дөөлөтбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 миллионго жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
Ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан рак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык. Бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказанына прессияга алышканды айтышкан, жакшы эле деп айтышыптыр. Анан ошо менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип, жанагы дарысын алды да. Химия деп коет экен, ошо химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Башында бүт анаисим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисин келгенде эле локативный дешип ошо бүт органдарын да каптап кетиптир, майда майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыптыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйлап кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологисти эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекинди ачытап салган, тамекини өмүр бою чегип келип, тамекини ачытап салып отурду. 2006-да акыркы доору ич, ошондон кийин ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган тузду, сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эрте менен тамак ичпейт болчумун. Обедде лагман ичип алчумун, жарине лагман жеп алчумун. 1 саат, 2 сааттан кайтып кусуп болчумун. Сиңмейт вообще.
Жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен. Анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти. 25 килограмм түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 килограмм болчумун. 88 килограмм мен келдим. 8 килограммы кетти, 80 килограмм калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды.
Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ошондой экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын мойндун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айрым ала турган болсок, эркектерде ушул ашказандын рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жаттын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Анан салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Себеби дегенде бул көп себептерге байланыштуу, көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирттик ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. Тамактанууда убагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып, же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп, ошол баягы убагында тамактанбастан, кээде баягы көпкө чейин ачка жүрүп, тоюп алып, же болбосо тамактын түрлөрүн көбүнчө баягы колдонулган тамактар, мисалы үчүн өтө куурулган тамактар, өтө туздалган, копченый, маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн түз ракка алып келбейт, бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип, гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы. Ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы, ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Өнөкөт оорулар мисалы үчүн ашказандын язвенный болезнь желудка деп коебуз, ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак корусуна өтүшү мүмкүн. Эми баар эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар, наследственность деп коебуз. Наследственность ушул кийин аркылуу эгерде бир мурдагы ата бабаларында бирөөлөрүндө болгон болсо, ошол аркылуу кийин аркылуу дагы өтүшү мүмкүн рак оорусу.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химия терапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
Ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жол менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар өзүнчө. Ашказанды толук алып салуу, же болбосо ашказандын кандай бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен айыктырса болот. Анан химиотерапия, бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ушул дартты айыктырып жиберүүгө караганда комплекстүү комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот, операцияга чейин колдонуп андан кийин операция жасайбыз, же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса, ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиянын дагы курстары болот, 3-4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы дагы колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химиотерапия менен дагы операциясы жок, жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып бири бирине жардам берет бул методдор: операция жолу жана химия, андан сырткары дагы химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз, адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баягы бирок дароо эле рак деп бүтүн чыгарганга болбойт да. Э,
бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет, жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарын анчалык жасай албай калган убакта доктурларга кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шишикти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп, ошол менен карайт, караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз, ошол эгерде шишик же жара болсо эме болсо ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы, бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондо анан көрсөтөт кандай оору экен, залалы шишикпи же залалсыз шишикпи. Ал жерде если рак деп чыгып калса, рактын кайсы түрү формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жакка таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби, аны билиш үчүн ультра үндү добуш менен аны текшериш керек. Ички органдарды ал жетишсиз болсо, анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда залалдуу шишик пайда болду дейли, эми өсмө оорусу бул, ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан залалдуу шишик, ал эми баягы метастаз деп коебуз, жан-жандагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. Кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа аркылуу метастаз бергенде лимфатический узул деп коебуз бездерге. Бирок моюн жакка кетиши мүмкүн. Метастаз верхово деп коебуз. Малый тазга кетиши мүмкүн. Крукенбергге деп коебуз.
Азаттыктын угарманы, сиз тыңдаган Сергек Жашоо подкастынын толук версиясы Азаттыктын YouTube-та каналына жакынкы күндөрү чыгат, такмалап турсаңыз болот. Ушуну менен биз Азаттыктын кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Замира Кожобаева тааныштырды. Берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуздар.